الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لوغ إسلام فانظر نشكر الله سبحانه وتعالى kwa kufika katika mji huu, lakini pia kupata fursa hii kuzungumza na Waislamu. Tena haitoshi, baada ya kuwa ni Waislamu, ni ahli sunnati wal jamaa, ni watu ambao walioshikamana na da'wati salafiyati mubaraka, Allah wabarik awazidishie kila la kheri, awadumishe ndani ya Uislamu, ndani ya sunnati. Kwa dakika hizi chache nazo nimekabidhiwa, nizitumie kwa ufupi kwa darasa hii kabla ya tarawehe na baada ya isha. نتيسوم حديث موالي أمتون صلى الله عليه وسلم الله يميت أقوان برسيته حديث كلامي صحيح البخاري حديث من فكيوة الصحابة ينقول من الصحابة من شهور ابنان عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه بين معروف وخنياك يا أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري. نبينا صلى الله عليه وسلم أنا سمع بالحديث هو من لم يدع قول الزور يلأم باي حاجة منين يوزوش والعمل به ما يولى أنباي حاجي آشق فنيافازي هو وزوش والجهلا ما يولى أنباي حاجي آشق وكمباب فلا حاجة لله حقنا حاجة وكيه كواجلي الله سبحانه وتعالى في أن يدع طعامه فتك فكياك شكل شاك وشرابه نكن لشاك حديث من فكي الإمام البخاري من حديث فكي كما يليه لكن إن قسان وجوم بيت من الكوبة hasa katika mwezi huu mubarak, mwezi wa Ramadhani. Baadhi ya wanawachuoni hadithi hii wakaiwekea anwani ifuatayo, wakasema la yatimu siyamu illa bisiyami aljawarih, haitotimia funga ya Muislamu haitokamilika funga ya Muislamu ila kwa kuvifunga pia viungo. Kama mdomo unavofunga, haupitishi chakula, haupitishi kinywaji mpaka jua la zama, alkadhalika viungo vingine navyo vinatakiwa vifunge navyo ili funga itimie. Hadithi hii iko katika bayani hikmati as-siyam, iko katika kubainisha hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufaradhishia hii funga. Haikuwa funga ni kuacha vyakula vyetu na kuacha vinywaji vyetu. Funga ni jambo ambalo ni pana. Ikaja pia katika hadithi al-Qudus ambayo ni hadithi aliyoisema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake na mtume kutuambia sisi, ikitafsiriwa funga kuwa akavitaja vitu vitatu. Kamweleza mwanadamu fadhila anazotakiwa apewe, kisha zikatajwa sababu, kwa sababu yeye yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu, anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake, lakini pia anajizuia na matamanio yake. Funga haishii kwenye kula na kunywa tu basi, ni pana. Sasa hadithi ambayo tunayo, mtume anasema man lam yad'a qawla zuhr, yule ambaye hajaacha maneno ya uzushi. Azur huwa alkadhibu walbatil, ni uongo au ni kitu cha aina yoyote ambacho ni cha batil. Aliyefunga anatakiwa akiache, pamoja na kuwa uongo unatakiwa uachwe miaka yote, lakini pale atakapokuwa mtu amefunga, ile juhudi ya kuacha inatakiwa iongezeke ili kuihifadhi funga yake. Yale ya batil yanatakiwa yaachwe miaka yote, lakini mtu atakapokuwa amefunga aongeze juhudi katika kuiepuka ile batil ili kuweza kuilinda funga yake. Na funga ikiwa salama, athari yake itaonekana. Man lam yad'a qawla zuhr, yule ambaye hajaacha maneno ya uongo, maneno ya batil, wala amala bihi, au hajaacha kufanyia kazi lile la batil. Anajua hichi ni kitu ambacho ni cha batil, ni kitu ambacho hakifai, ni kitu ambacho ni kibaya, lakini akashindwa kuachana nacho. Sana amma ahallahu Allahu alayhi wa aftara amma harrama Allahu alayhi, kile ambacho Allah amemuhalalishia akawa amefunga, kaweza kukiacha, lakini lile ambalo lililokatazwa yeye ndio anafungua kupitia hilo, kwa sura hii atakuwa amekataa sana. Kuna uongo, kuna kusengenya, kuna fitna, ufitimishaji. Haya yote aliyefunga anatakiwa aepuke nayo. Zile porojo za ajabu ajabu, anajua hizi zitaweza kumletea athari katika imani yake, anatakiwa aepukane nazo. Wal amala bihi, na kufanyia kazi haya ya batil. Waljahala, na ule upumbavu. Aljahal astafa, ni upumbavu, ni ujinga. Ikawa mtu hajaachana nao, anauendeleza hali ya kuwa yeye yuko katika ibada ya funga. jambo hili kwa mtu aliyefunga, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hivi: asiyeweza kuacha haya fala hajata lillahi, hakuna haja kwake yeye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, kukiacha tena chakula chake au kukiacha kinywaji chake, kwa sababu kinywaji ni halali na chakula pia ni halali, kile ambacho amekitafuta kwa juhudi yake. Sasa akiacha haya ambayo ni halali kwake, halafu akayafanya yale ambayo ni haramu kwake, kuna haja gani tena ya haya mengine kuyaacha? Haya ni maonyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anayatoa, na hizi ni tahadhari ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anazitoa kwa ajili ya umma wake uweze kuhifadhi funga zao. Baadhi ya ahlul ilmi akiwemo Ibn al-Qayyim al-Jawzi yasema kuna funga ambazo wengi wanaiweza, yani kuna funga ambayo wengi wanaiweza, alafu kuna funga ambayo wengine hawaiwezi. Funga ambayo wengi wanaiweza ni ile ya kuacha chakula na kuacha kinywaji, ni funga ambayo ni nyepesi, mpaka baadhi ya watu wakasema hii mbona hata baadhi ya watu wasio kwa Uislamu wanaweza wakafanya, hata ambaye ni kafiri pia anaweza akaacha kinywaji chake na akaacha chakula chake, shida si kuacha tu. Lakini kuna funga ambayo ni nzito, hii wengine hawaiwezi, nayo ni ile sasa ya kuacha ya halali na kuacha yale ya haramu. Kama lilivyofunga tumbo lako haliingizi maji wala chakula, halikadhalika ulimi wako uepukane na hayo, jambo la kusengenya, jambo la kusema uongo. Na hakuna uongo mzito zaidi kama uongo wa kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya yanatokea sana kwa watu wa dizaini mbili. Dizaini ya kwanza ni watu ambao wasiokuwa na elimu, lakini wanapenda sana kutoa fatawa vijiweni. Naye pale ameshakuwa mufti, ameshakuwa shekhe, basi naye anataka kutoa fatawa, mwisho amsingizia Mtume, wala mwenyewe haelewi kama anamsingizia Mtume. Au ni watu ambao hawana elimu, lakini wakajifanya wao ndio wana elimu, wakajibebesha katika majukumu ya kuusomesha umma, mwisho wakawasomesha vitu ambavyo si sawa sawa, mwisho wakawasomesha vitu ambavyo ni vya kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Matatizo haya yatarudi kwake yeye mwenyewe, na kama ndio amefunga katika mwezi kama huu, pale pia aharibu funga yake kwa ule uongo anaomsemea Mtume sallallahu alaihi wasallam, au akamsemea Allah kabisa. Na Mtume yasema, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, yule ambaye atakaye nisemea mimi uongo makusudi, basi ajiandalie makazi yake ni motoni. Kwa hiyo mwingine zakakaa vijiweni, naye akachukua nafasi ya umufti, akawa anatoa fatawa hali ya kuwa anachokisema ni uongo, ili mradi ile baraza isikose wazungumzaji, ili mradi ile baraza isikose maneno. Kwa nini tukae kimya? Kwa nini watu hawacheke wafanyaje? Haya ni matatizo, ni kufuata matamanio. Al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, na pia Al-Hafidh Ibn Hajar ameandika hadithi katika kitabu Bulughul Maram, Mtume anasema: wailun liman tahaddatha liyudhika alqauma wailun lahu thumma wailun lahu, adhabu kali, maonyo makali, jangwa la moto ni kwa ajili ya yule ambaye anazungumza uongo ili awafurahishe watu, watu wacheke kwenye baraza hilo. Maonyo makali ni yake, maonyo makali ni yake mtu huyu, kwa sababu ya kusema uongo ili watu wacheke. Sasa sawa, amesema uongo akamsingizia Mtume, au amesema uongo ni maneno tu ya kawaida ya porojo porojo, lakini ilimradi baraza ichangamke, na hali ya kuwa ukizingatia tena yuko amefunga, hili kwa Muislamu ni hatari na halifai, atakuwa ameitia matatizo funga yake.
funga haitotimia kama walivyosema baadhi ya wanawachuoni katika hadithi hii kwamba la yatimmu siyamu illa bi siyamil jawareh, haitotimia funga ya mja ila baada ya kufunga pia viungo vyake, ulimi wake ufunge, mikono yake ifunge, isije ikabeba vitu vya batil. Mtu anunua kitu lakini kuna ingine akishika mkononi au anakichukua kwa mkono wake kwa njia ya udanganyifu ya wizi, miguu yake ifunge, macho yake yafunge, masikio yake yafunge, ila kwenye kile ambacho kinachostahiki mkono ushike au masikio yasikie au macho ya masikio yasikie au macho yaone, hapo atakuwa yuko sawasawa katika utaratibu huo. Allah wabariki kila la kheri. Nafikiri kulingana na muda tusimamia hapo, tutakuwa tunaendelea na darasa zetu pale Allah atakapojalia mpaka muda wetu utakapotumalizikia. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.